Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Savet za infrastrukturu zadužio ministarstva da naprave plan o efikasnijem korišćenju skladišta gasa u Banatskom Dvoru. Tadić uputio oštar protest NATO-u i Ujedinjenim nacijama zbog formiranja kosovskih snaga bezbednosti. Haški tribunal podigao optužnicu protiv Šešelja za nepoštovanje suda. Barack Obama zatražio planove za povlačenje iz Iraka. Američki predsjednik zbog greške drugi put položio zakletvu. Do kraja dana oblačno, povremeno sa kišom, temperatura do 15 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti. Vojni analitičari saglasni u oceni da je formiranje kosovskih bezbednosnih snaga mnogo više politički nego bezbednosni problem. Marko Milošević iz Centra za civilno vojne odnose.
Problem taj koji iz toga nalazi je to testiranje tih pravnih granica, šta oni tu traže, ko je njihov u tom bezbednostnom kolaču, jako to komplikovano i zamršena situacija više oko što bi se reklo u pravnom okviru, u nekom operativnom, nego što će recimo tu doći do nekih izliva etničkog nasilja.
Čućete i kako bi u ovom trenutku glasali građani Srbije kada bi bio raspisan referendum o članstvu u Evropskoj uniji. Direktorka Kancelarije za evropske integracije Milica Delević.
60% građana bi glasalo za priključenje Evropskoj uniji, 13% bi glasalo protiv, a 16% ne bi glasalo.
Srbija ima 50.000 činovnika koje izdržavaju građani, koje pak vlast stalno poziva na štednju, Beograđani kažu.
Skandal, šta ima da kaže.
Da se prepolove.
Svako dovodi svoje i dovodi nove, pa kaže, e, ajde moje dete, naš nešto je završilo, ne znam gde ću, daj negde, uvedi ga da piskara nešto.
Žalosno je.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Savet za infrastrukturu zadužio je Ministarstva energetike i financija da naprave plan za proizvodnju gasa od 5 miliona metara kubnih dnevno u Banatskom Dvoru. Sednici Nacionalnog saveta za infrastrukturu, kojem je predsedavao predsjednik Srbije Boris Tadić, prisustovali su i premijer Mirko Cvetković, članovi Saveta Srbija Gasa i direktor Dušan Bajatović. Bajatović je rekao da su Mađarska i Nemačka od 8. do 19. januara za vreme gasne krize isporučile Srbiji oko 53,35 miliona kubnih metara gasa, što je koštalo oko 20,8 miliona evra. On je najavio da će u ponedeljak održati konferenciju za novinare na kojoj će javnost obavestiti koliko je tačno Srbija gas koštala gasna kriza. A označavajući kraj krize, ministar rudarstva i energetike Petar Škundrić tvrdi da se ni jedna zemlja u regionu nije bolje organizovala od Srbije i da su svi imali veće probleme i veću štetu.
Mogu bi da kažem da su posljedice krize minimalne, jer svi energetski subjekti proaktivno delovali i smanjili negativne efekte. Mogu odgovorno da potvrdim da se ni jedna zemlja u regionu nije bolje organizovala.
Iako je, kako navodi ministar Škundrić, Srbija dobro prošla, predstavnici Srbija gasa i zvanično su zatražili od vlade da im odobri novo poskupljenje od 18%. Dušan Bajatović.
Stvorili su se zakonski uslovi za zahtev za povećanje cene. Da li će ga biti ili neće, reći će vlada Republike Srbije. Koliko vlada može da pomogne Srbija gasu, također će reći vlada Republike Srbije. Ko će platiti ovaj gas? Srbija gas. Iz kojih para? Ne, platit će potrošač.
Dušan Bajatović. Ministarstvo energetike najavilo je da će danas uraditi presek kretanja cena sirove nafte na svetskom tržištu, nakon čega će biti upućen zahtev ministarstvima financija i trgovine za korekciju cene goriva. Promenu te uredbe zatražili su naftna industrija Srbije i naftaši koji imaju ugovore za preradu nafte u NIS-ovim rafinerijama. A od zamenika generalnog direktora Elektroprivrede Srbije Dragana Tomića stižu najave da bi i struja početku marta ili aprila mogla da poskupi za oko 20%. U EPS-u međutim kažu da to preduzeće još nikome nije podnelo nikakav zvaničan zahtev za poskupljenje. Uprkos najavama odlaganja realizacije posla sa Fiatom, generalni direktor preduzeća Fiat Automobili Srbija, Giovanni De Filippis, tvrdi da će proizvodnja automobila Fiat Punto početi u martu, kao što je i bilo najavljeno. Međutim, zbog svetske finansijske krize, realizacija dela dugoročnih investicija bit će nešto usporenija, rekao je on. I gradonačelnik Kragujevca, Veroljub Stevanović, tvrdi da Fiat nije odustao od ulaganja u Zastavu. Ipak smatra da nije isključeno da se odloži početak proizvodnje novog modela Fiata i najavljuje da će rukovodstvo Zastave i sindikati o tome razgovarati u petak.
Fiat je u Kragujevcu, Fiat će proizvoditi i Punto, Fiat će obnavljati fabriku, država će da ulaže infrastrukturu i grad onoliko koliko je rečeno. Postoji obećanje i predsjednika države, dakle, da će se sve to završiti na pravi način. Moguće je da se početak novog modela malo odloži.
Gradonačelnik Kragujevca Veroljub Stevanović. Dinar je danas ojačao za 0,54% prema evru i zvanični srednji kurs je 93,5 dinara za evro. Ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić izjavio je da je predsjednik Srbije Boris Tadić uputio pisma generalnim sekretarima i NATO-a i Ujedinjenih nacija u kojima je izrazio oštar protest zbog formiranja bezbednosnih snaga Kosova. Jeremić je rekao da će se o tome razgovarati ne samo u Ujedinjenim nacijama, već i u okviru svih međunarodnih regionalnih organizacija bezbednosnog karaktera. Nažalost, NATO je bezbednosne snage Kosova stavio u funkciju i naš nivo odnosa sa NATO-om nije isti kao pre te odluke, dodao je Jeremić. Sa druge strane, iz NATO-a tvrde da bezbednosne snage Kosova nisu vojska, već lako naoružana formacija koja će biti korišćena u kriznim civilnim situacijama i za deminiranje. Haški tribunal optužio je Vojislava Šešelja za nepoštovanje suda zato što je u jednoj od svojih knjiga otkrio identitet zaštićenih svedoka u procesu koji se protiv njega vodi. Šešelj je optužen da je u knjizi, čiji naslov u saopštenju nije naveden, namerno objavio informacije na osnovu kojih se može utvrditi identitet trojice svedoka kojima je prethodno sudsko veće tribunala odredilo zaštitne mere. Datum izjašnjavanja Šešelja o krivici biće naknadno utvrđen. Haško tužilaštvo podnelo je novi podnesak kojim traži da tribunal naredi Hrvatskoj da dostavi dokumente o artiljerijskom delovanju tokom operacije Oluja. Gradsko pravobranilaštvo Novog Pazara podnelo je krivičnu prijavu protiv predsjednika Bošnjačke liste za evropski Sandžak Sulejmana Ugljanina i još 50 aktivista stranke Demokratske akcije. U krivičnoj prijavi je navedeno da je Ugljanin predvodio grupu građana koja je u subotu izvršila napad na zgradu Doma kulture u Novom Pazaru. U saopštenju se dodaje i da je Skupštini Srbije podnet zahtev da Ugljaninu ukine imunitet radi vođenja istražnog postupka. Policija je saopštila da je uhapsila dve osobe osumnjičene za ubistvo transseksualke Minje Kočiš koja je pronađena mrtva u nedjelju uveče. Reč je o 30-godišnjem Mihajlović Ivici iz Vladičinog Hana koji je već bio u bekstvu zbog ubistva i 35-godišnjem Novici Radosavljeviću iz Požarevca koji je zbog ubistva odležao 15 godina u Niškom zatvoru. Splitska policija pregledala je video snimke kamera na aerodromu Split koji pokazuju da grupa huligana koja je napala članove Beogradskog košarkaškog kluba Crvena zvezda, igrače nije gađala kamenjem i flašama, kao što su preneli mediji u Beogradu, ali i generalni menadžer Zvezde Milan Opačić. Prvi čovjek Splita, Dino Rađa, izvinio se gostima zbog nereda. U glavnom gradu Vojvodine danas će biti obeležena 67. godišnjica Novosadske racije, zločina u kojem su fašisti u Drugom svjetskom ratu ubili i pod led Dunava bacili više od 1300 novosadskih Jevreja, Srba i Roma.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Svet, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama je na sastanku sa vojnim komandantima i savjetnicima za nacionalnu bezbednost zatražio od Pentagona da obavi dodatna planiranja neophodna za odgovorno vojno povlačenje iz Iraka. Obaminim saopštenjem, koje je izdala Bela kuća nakon sastanka, započeta su dugo očekivana nastojanja za povlačenjem iz Iraka brže nego što je predlagala prethodna administracija. U saopštenju, međutim, nisu navedeni rokovi. Barack Obama je danas u svom kabinetu u Beloj kući po drugi put položio zakletvu, jer je prvi put u utorak pogrešno izgovorio jednu reč zakletve. Predsjednik Vrhovnog suda John Roberts obavio je proceduru pred novinarima. Bela kuća je saopštila da je Obama zakletvu položio po drugi put iz predostrožnosti. Savjet bezbednosti Ujedinjenih nacija uputio je noćas poziv da se privremena obustava vatre u Gazi pretvori u trajno primirje uz garancije za sprečavanje doturanja oružja i da će svi granični prelazi biti ponovo otvoreni. U britanskom saopštenju za štampu, koje je podržalo svih 15 članica Savjeta bezbednosti, pozdravlja se obustava vatre, izražava ozbiljna zabrinutost zbog humanitarne situacije u Gazi i poziva na opipljive mere ka palestinskom pomirenju. Jedna vest iz sporta, prvi nosioci dubla na otvorenom prvenstvu Australije u tenisu, Nenad Zimonjić iz Srbije i Daniel Nestor iz Kanade, plasirali su se u drugo kolo, pošto su pobedili Francuze Jeremija Šardija i Žila Simona sa 2:0. Druga dva dubla sa predstavnicima Srbije eliminisana su već u prvom kolu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na početku tematskog dela emisije o kosovskim bezbednosnim snagama, skidanjem zastave zaštitnog korpusa i postavljanjem zastave kosovskih snaga bezbednosti, juče i formalno počela da funkcioniše nova formacija na Kosovu. Formiranje bezbednosnih snaga predviđeno je planom Marti Ahtisarija. Uniforme i druga oprema donacija su američke vlade i stigle su na Kosovo pre nekoliko nedelja. Iz Prištine Ana Mari Repić.
Počela je regrutacija pripadnika bezbednosnih snaga Kosova koju nadgledaju snage NATO-a. Prvi krug kampanje za regrutaciju počeo je 20. januara raspuštanjem Kosovskog zaštitnog korpusa i trajeće do 14. februara. Komandant bezbednosnih snaga Kosova, general Suljejman Seljimi, označio je početak mandata.
Ne, sad pozdravljam nje kapere, edhe kjo pos po realitet.
Danas počinjemo novu etapu. Ove snage postaju realnost. Od danas svi pripadnici koji su sa mnom u bezbednosnim snagama imaće svoje dužnosti, kao što su saradnja sa institucijama i međunarodnim partnerima, rekao je Seljimi. Oko 1300 pripadnika Kosovskog zaštitnog korpusa je sada deo bezbednosnih snaga, dok će oko 2000 biti regrutovano redovnim konkursom koji nadgleda KFOR. Poručnik Henry Christensen, predstavnik KFOR-a odgovoran za regrutaciju pripadnika bezbednosnih snaga Kosova, kaže da će nove snage imati ulogu zaštite građana i pružanja podrške institucijama. Bezbednosne snage Kosova će imati zadatak da reaguju u slučaju kriza, prirodnih katastrofa, pri uništavanju neeksplodiranih sredstava i doprinesu miru na celom Kosovu, rekao je Christensen. Bezbednosne snage Kosova će ukupno imati 2500 stalnih pripadnika, dok će 800 biti u rezervnom sastavu. Pripadnici zaštitnog korpusa moraju da prođu proveru fizičke i mentalne spremnosti, dok će ostala mesta biti popunjena redovnim konkursom. Pripadnici bezbednosnih snaga ne mogu da imaju više od 35 godina, sem ako se radi o ekspertima za izvršenje specifičnih zadataka. Čelnici institucija Kosova ocenili su da je aktiviranje bezbednosnih snaga istorijski trenutak za novu državu. Oni su istakli da će snage ispuniti demokratska načela i evropske standarde kako bi se izgradila multietnička i profesionalna služba. U Ministarstvu za bezbednosne snage, pod čijom su kontrolom nove snage, jedan od zamenika će biti pripadnik srpske zajednice. Predviđeno je da u bezbednosnim snagama bude zastupljeno 10% pripadnika manjinskih zajednica, ali Srbi su ocenili neprihvatljivim formiranje bezbednosnih snaga. Formiranje bezbednosnih snaga Kosova predviđeno je sveobuhvatnim planom za status Kosova Martija Ahtisarija. Snage u tom planu nisu definisane kao vojska. Pripadnici će biti opremljeni lakim naoružanjem, ali u većini slučajeva bez municije. Funkcija pripadnika snaga bezbednosti biće angažovanje u kriznim situacijama i civilnoj zaštiti. Pripadnike kosovskih snaga bezbednosti novim uniformama opremiće Sjedinjene Američke Države, vozilima Nemačka, a obuku će obavljati oficiri britanske vojske. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
I dok su kosovske bezbednosne snage započele svoj rad, zvaničnici u Beogradu krenuli su diplomatsku ofanzivu protiv takve odluke, dok je opozicija podeljena. Eksperti naglašavaju da će formiranje kosovskih snaga bezbednosti predstavljati mnogo više diplomatski nego bezbednosni problem. U međuvremenu, u dnevniku Jedinstvo, koji izlazi na Kosovu, a finansira se iz budžeta Srbije, pojavio se oglas sa sloganom "Postanite deo kosovskih bezbednosnih snaga", u kojem se mladi Albanci i Srbi pozivaju da postanu deo ove formacije. Priredio Želimir Bojović.
Ministar za Kosovo Goran Bogdanović kaže da Srbija čini sve da spreči narastanje kosovskih bezbednosnih snaga, jer one, kako istakao, predstavljaju opasnost za stabilnost u regionu.
Mi ne pravimo razliku između i bezbednosnih snaga i OVK i Kosovskog zaštitnog korpusa. Mi smo preduzeli niz aktivnosti od samog formiranja vlade. Imali smo niz sastanaka sa međunarodnom zajednicom i ukazivali smo na pogubnost formiranja takvih, pre svega, jednonacionalnih snaga, jer mislimo da formiranje takvih snaga samo može da u ovom trenutku destabilizuje Kosovo i Metohiju, da može da upereno protiv Srba i drugih nealbanaca, jer ja ću vas postati samo jednu činjenicu da trenutno na Kosovo i Metohiji imaju 350 i 400 hiljada dugih cevi i s punim pravom i Ujedinjene nacije i Srbi na Kosovo i Metohiji smatraju da je Kosovo i Metohija u ovom trenutku bure barota.
Njegovo mišljenje deli i predstavnik najjače opozicione partije Srpske radikalne stranke. Šef poslaničke grupe ove stranke Dragan Todorović kaže za Radio Slobodna Evropa da bi se povodom ovog slučaja moralo zatražiti hitno zasedanje Saveta bezbednosti.
Formiranje ovih snaga je jezgro buduće vojske Kosova i to nedvosmisleno govori da su Amerika i Evropska unija krenuli dalje u svojim koracima da Kosovo postane potpuno nezavisna država. I problem je što, nažalost, naša vlast to prihvata. Ja lično mislim da bi hitno trebalo tražiti zasedanje Saveta bezbednosti, da to treba uraditi, odnosno tražiti od Rusa i Kineza pre svega, jer mislim da bi oni izašli u susret srpskom zahtevu kada je u pitanju formiranje bezbednosnih snaga Kosova.
Ostale stranke podeljene su po pitanju formiranja kosovskih bezbednosnih snaga. Velimir Ilić, predsjednik takođe opozicione stranke Nova Srbija, reagovao je vrlo oštro, gotovo nebiranim rečima. On za Radio Slobodna Evropa kaže da formiranje KBS-a neće doneti ništa dobro, posebno ne Srbima na Kosovu.
Ovo je sve bruka za rukovodstvo Srbije, koje je radilo na ovome, za predsjednika Srbije koji je ovde obećavao da će to biti sve u redu, da stoji za toga Savet bezbednosti, da su Srbi 100% obezbeđeni, da međunarodne snage kontrolišu, daju im potpunu zaštitu, evo, na mala vrata. Najveći teroristi iz Kosova su se jednostavno uključili sada da vode brigu o Kosovu, što za Srbiju nije dobro. Ovo je nešto strašno.
Sa druge strane, predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak ne misli tako. Iako je deo vladajuće koalicije, Čanak u odnosu na svoje političke partnere na ovo pitanje gleda sa više pragmatizma. On za Radio Slobodna Evropa naglašava da uprkos nekim očekivanjima formiranje KBS-a neće uticati na destabilizaciju u regionu.
Ne verujem ja u to. Ne verujem zbog toga što nestabilnost veća od ove se teško da zamisliti. Ovo je sve toliko krhko, ovaj prividni mir, da samo sistemska rešenja na koja trenutno niko nije spreman mogu doneti istinsku stabilnost.
Sa njegovim stavom slaže se i Zoran Ostojić iz opozicione liberalno-demokratske partije. On za Radio Slobodna Evropa ističe da je čitavo Kosovo, pa samim tim i KBS, u statusu nadgledane nezavisnosti.
Mi razumemo i stav vlade i odbranu politike koja ne uvažava realnost, ali realnost je to da je Kosovo u statusu kom je i da donosi odluke koje može da donese. Tako da ne vidim da tu može biti neke nestabilnosti sa 2000 nekakvih oružanih snaga, lako naoružanih, da bude to pretnja Srbiji. A što se tiče osjećanja Srba, i dalje stav LDP-a da je najbolje za njih integracija.
Vojni analitičari slažu se sa onim glasovima u Srbiji koji kažu da vojne nestabilnosti u regionu neće biti, jer KBS, kako kaže Marko Milošević iz Centra za civilno-vojne odnose iz Beograda, predstavlja mnogo više politički, a manje bezbednosni problem.
Problem taj koji iz toga nalazi je to testiranje tih pravnih granica, šta oni tu traže, ko je njihov udo u tom bezbednostnom kolaču, šta oni u stvari trebaju tu da štite, koje vrednosti, koju državu ili već teritorijalnu jedinicu, kako se uklapuje sa NATO-om, sa UNMIK-om, sa snagama koja se nalaze na ukopljenoj zoni bezbednosti. To ono što predstavlja taj osnovni rizik. Kako će se diplomatski na to reagovati? To je ta pretnja. Koliko će se tu prašine dići po međunarodnim institucijama? Ali što se samog stanja na terenu tiče, mislim da de facto se doći do nekog pogoršanja odnosa, ali kažem, jako to komplikovano i zamršena situacija više oko što bi se reklo u pravnom okviru i nekom operativnom, nego što će recimo tu doći do nekih izliva etničkog nasilja kao što je bilo u martu 2014.
Za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Sudeći prema najnovijem istraživanju koje je za Kancelariju za evropske integracije sprovela Agencija Strategic Marketing, raspoloženje građana prema pridruživanju Srbije Evropskoj uniji opada. Ovo ne znači da je povećan broj onih koji se protive članstvu Uniji, već da je povećan broj građana koji o tome nemaju stav. Priredio Nebojša Grabež.
Broj građana koji podržavaju priključivanje Srbije Evropskoj uniji opao je za 6% u odnosu na istraživanje sprovedeno u maju 2008. Kada bi u ovom trenutku bio sproveden referendum o članstvu Srbije u Evropskoj uniji, 60% građana glasalo bi za priključenje, 13% bi bilo protiv, dok 16% ne bi glasalo. Direktorka Kancelarije za evropske integracije Milica Delević konstatuje da je to ipak visoka podrška, uprkos padu u odnosu na prethodno istraživanje.
Zašto je podrška u padu? U padu je prosto što, ako se setimo maja 2008. godine, to je nekakav period optimizma, potpisan je sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, došla je investicija iz Fiata, čak je održan i Eurosong, nekakav trenutak, da tako kažem, evrooptimizma, i uvek kada je Evropa nam se čini bliža, a samim tim i sve one koristi koje građani percipiraju da će imati od približavanja Evropskoj uniji, onda se više njih izjašnjava za ulazak u Evropsku uniju. Kada se ona čini dalja, a i koristi koje donose kada se čine daljim, onda je manji broj građana koji se izjašnjava za Evropsku uniju.
Pad podrške izražava razočaranje građana koji su mislili da će Srbija ići brže ka Evropskoj uniji. Čak 62% ispitanih veruje da Evropska unija stalno postavlja nove uslove pred Srbiju, čime je stavlja u neravnopravan položaj u odnosu na druge zemlje regiona. Razočaranje građana brzinom i načinom na koji teče proces evropskih integracija Milica Delević tumači ovako.
Ovo je nekakav odraz, rekla bih, i razočarenja zbog neodmrzavanja prelaznog trgovinskog sporazuma. Percepcija toga da kada su učinjeni nekakvi značajni politički koraci, da ono što smo očekivali od strane Evropske unije nije usledilo.
Krivicu za sporo kretanje ka članstvu, zamrzavanje trgovinskog sporazuma i dugo čekanje na bezvizni režim građani jednako pripisuju Evropskoj uniji i domaćim institucijama.
Ona polovina koja smatra da je to Evropska unija dosta kompaktna i ona razlog vidi u politici stalnog uslovljavanja i ucena koju Evropska unija primenjuje prema našoj zemlji. Ona druga polovina koja krivicu, da tako kažem, vidi na našoj strani, daje različite razloge, to je nesposobnost domaćeg rukovodstva, neispunjavanje preuzetih međunarodnih obaveza, teško breme tranzicije i mentalitet naših ljudi i nespremnost za promenu.
Kada je reč o podršci članstvu u Uniji u odnosu na zemlje regiona, Srbija se nalazi na trećem mestu. Na prvom je Albanija sa 83% podrške, druga je Makedonija sa 66%, dok je na posljednjem mestu Hrvatska. Oscilacije u podršci evrointegracijama za profesora Fakulteta političkih nauka Zorana Stojiljkovića su uobičajene i logične.
To je nešto što oscilira u jedno 10% između 60% i 70% već nekoliko godina. Naravno i da to ne umanjuje značaj ovog pada poverenja i sklonosti evropskim integracijama, pre svega Evropskoj uniji, i prosto treba analizirati šta se to desilo u ovih 6-7 mjeseci da je došlo do tog konjunkturnog pada. Čini se da je odgovor dosta jednostavan. Nije rastao otpor prema Evropskoj uniji, odnosno udeo onih koji se kreću na nekih 15% otprilike koji ne žele evropske integracije. Porastao je broj ljudi koji nemaju definitivno utvrđen stav.
Porast broja građana koji nemaju stav o integracijama, profesor Stojiljković tumači kao reakciju na sljedeće činjenice.
Da nema značajnih investicija, da nema sporazum o stabilizaciji i pridruživanju ni pratećih aranžmana i da se pokazuje da su evropske integracije dosta problematičan i dug hod, jer i u samim zemljama članicama, pogotovo onim vodećim, takozvanim starim članicama, u ovoj situaciji neće biti preteranog raspoloženja prema brzom daljem širenju Evrope. Prosto je to se odrazilo na stavove jednog broja ljudi i to je ono što je transfer iz pristalica ka neodlučnim.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Građani Srbije plaćaju iz svojih sve plićih džepova čak 50.000 činovnika na svim nivoima uprave, što je ravno broju stanovnika jednog grada srednje veličine. Za njihove plate izdvaja se čak 10% bruto nacionalnog dohotka ili 300 puta više nego za nauku. Poređenje radi, u susednoj Bugarskoj građani svoje činovnike plaćaju 3 puta manje. Prilog Branki Trivić.
Samo na opštinskom nivou Srbija ima 22.000 administrativaca, a na državnom njihov broj se od 2000-te, kada ih je bilo 8.000, povećao na čak 28.000. Svi u vladi govore o uvođenju i opština, giljotini propisa, ali nakon bombastičnih najava usledi mrtva balkanska tišina. Pada u oči da, kako je država postajala sve manja i manja, sve više se povećavao broj činovnika. Građani su ogorčeni, što potvrđuje i anketa iz Beograda.
Skandal, šta ima da kažem.
Da se prepolove.
Žalosno je.
Svako dovodi svoje i dovodi nove, pa kaže, ajde moje dete, nešto je završilo, ne znam gde ću, daj negde, uvedi ga da piskara nešto.
Prvo i najvažnije je bilo promeniti ljude koji rukovode time.
U godini ili godinama zastrašujućeg naleta ekonomske krize, Srpsko državno otomansko carstvo nesmetano živi po sili sopstvene inercije loše beskonačnosti. U zemlji koja je na 170 i nekom mestu po dužini vremena čekanja i količini papira da bi se dobila građevinska dozvola, iza koje je samo nekoliko afričkih država, zbog čega strani investitori prosto okrenu leđa i pobegnu, ministri se Kobajagi i sami zaprepašćuju na tim, obećavaju pomenutu giljotinu propisa i opštine jedinstvene šaltere, a zatim ne rade apsolutno ništa. Potpredsednik vlade Božidar Đelić je još pre godinu dana obećao da će se opštinska birokratija sa 22.000 smanjiti na 12.000 ljudi, ali iz toga ništa nije proizašlo. O besmislenim, nepotrebnim administrativnim procedurama valjda najbolje svedoče reči Violete Jovanović, izvršne direktorke Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj, da se dešava čak i to da građani moraju da nose neke dokumente na uvid onim institucijama koje te dokumente izdaju. Naša sagovornica kaže da je osim promene svesti nosilaca vlasti o nužnosti reforme administrativnog aparata, koji treba da se pretvori u efikasan servis građanima i privredi, i sami građani moraju vršiti pritisak na institucije.
Neophodno nam je pre svega svest građana da su oni ti koji pune budžet i koji imaju pravo da traže od državne administracije da kvalitetno opslužuje, znači da se promeni trenutna situacija u kojoj smo mi kao građani i privrednici ti koji opslužujemo državnu administraciju. Što znači da onog trenutka kada bi državna uprava ostala bez tog servisa, što znači da ja kao građanin prilikom određenja procedura ne treba da opslužujem državu i da joj donosim na uvid dokumentaciju koju mi je ona izdala, nego da ona obavlja taj posao, ja sigurna da bi svi naši državni činovnici imali pune ruke posla.
Država, a ne privreda, najvelikodušniji je poslodavac. Na račun svojih građana, naravno, pošto ne ume sama da zaradi pare. Nemanja Nenadić, izvršni direktor Transparency Srbija, ocenjuje da najveću glavobolju predstavlja ne broj, nego neefikasnost administracije.
Građani dalje, počeo od onih stvari koje su vezane za njihovo obraćanje pojedinim organima vlasti, moraju dosta truda da ulože, dosta besmislenog čekanja, moraju da vade neke dokumente koji su već u posedu drugih organa vlasti i svakako da nema razloga da budemo zadovoljni našom administracijom.
Čak ni preteći udar ekonomske krize koji se tek očekuje ne proizvodi višak adrenalina u srpskoj vladajućoj kasti da kampanju štednje na koju poziva građane započne u svom dvorištu. Violeta Jovanović.
Kada se očekuje porast nezaposlenosti i kada se od države očekuje da obezbedi podršku privredi, država ima ograničen budžet i upravo su ovo mere kojima bi država mogla i u kratkom roku da obezbedi konkretne podsticaje uz minimalna ili nikakva izdvajanja iz budžeta.
Nemanja Nenadić najavljuje da će Transparency Srbija preduzeti korake na planu reforme javne uprave.
Naša organizacija će uskoro početi da prikuplja podatke o tome na koji način se izrađuju sistematizacije radnih mesta, u kojoj meri su one usklađene sa stvarnim potrebama i naravno pratit ćemo i šta ministarstvo za državnu upravu preduzima, dakle, ali će i ona raditi neke analize za koje mislim da su neophodne pri svakoj reformi ove vrste.
Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Savez za infrastrukturu zadužio ministarstva da naprave plan o efikasnijem korišćenju skladišta gasa u Banatskom Dvoru. Tadić uputio oštar protest NATO i Ujedinjenim nacijama zbog formiranja kosovskih snaga bezbednosti. Haški tribunal podigao optužnicu protiv Šešelja za nepoštovanje suda. Obama zatražio planove za povlačenje iz Iraka. Američki predsjednik zbog greške drugi put položio zakletvu. Do kraja dana oblačno, povremeno sa kišom, temperatura do 15 stepeni. I bilo je to sve u ovom terminu. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Budite sa nama i u 14 sati. Prijetno.